Ahoj, vítejte u další Lesamajové čtvrthodinky. Dneska se mnou sedí Lukáš Kamenský, naše veličenstvo za VŠHT z minulého roku. Ahoj Lukáši.
Ahoj.
Já jsem Jonáš, budu vás provázet dnešním podcastem. A něco o Lukášovi, je to student Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, studuje čtvrtým rokem, byl veličenstvem teda 2022, minulý rok. Něco o něm dělá v tutorech, angažuje se v dalších aktivitách na škole, taková, nechci říct, veleznámá osobnost, ale má prsty v mnoha projektech na škole. Potkáváte ho často. A Lukáš, ještě jednou. První otázka, kterou to chci vykopnout, je, co stojí za tutory. To je spolek s tebou velice spjatý, i když se ho nezaložil. Mm-hmm. To je potřeba říci. Co stojí za celou myšlenkou, proč jsou tutory důležití?
Je pravda, že jako tutory vznikli vlastně už v roku 2016, myslím, takže dávno předtím, než jsem já vůbec věděl, že existuje VŠHT. A naozaj tam jako nějaký můj osobný vklad je nulový, absolutně. Myslím si, že to začínalo z počátku iba s takými nějakými myšlienkami, že existují na škole študenti, kteří jsou v situácii, které nevedia nejako sami vyriešiť. Úplně na začátku byli samoplatcovia, študenti teda v anglických študijných programoch, ktorí potrebovali riešiť nejaké oficiality so školskými oddeleniami, dekanátmi a podobne a nemali pri sebe žiadnych prekladateľov a bol to problém. A nikomu napadlo, že by vlastne mohli vzniknúť nejakí študenti, ktorí by aspoň prekladali takto jednorázovo, pretože tí sa predsa v angličtine sú o mnoho zručnejší než niektoré iné osoby na škole. Takže by to vlastne mohla byť taká pekná študentská výpomoc. Myslím si, že sa to uchytilo veľmi rýchlo. Ľudia si celkom začali uvedomovať, že vlastne to nie sú len študenti v anglických študijných programoch, ktorí sú v nejakých neznámych situáciách, ktoré nevedia riešiť, ale že sú práve študenti aj v českých programoch a teda vlastne celá majorita školy. A že práve mať nejakého staršieho kamaráta, ktorý ti vie poradiť, ako si máš napríklad vybrať bakalárku, ako sa zapísať na skúšku, ako vlastne fungujú koleje, ako je to trebárs s našim študentským informačným systémom. Že vlastne takéhoto kamaráta častokrát oceníš. Pretože keď si človek, ktorý už má nejaké zázemie na tej škole a poznáš staršieho človeka trebárs zo seznamovacieho kurzu, tak vieš, na koho sa obrátiť, ale množstvo ľudí túto možnosť nemá. Takže tutori práve teraz stále razie tú myšlienku, že sa snažíme a teda aktívne pomáhame priamo a individuálne jednotlivým študentom. Snažíme sa zvyšovať ich informovanosť a trošku prepájať tie veci, aby keď vedia, že majú nejaký problém a nevedia sa na koho obrátiť, tak tu majú tutora, ktorý im v tom vie pomôcť.
Tutori fungují ako spolek, nebo je to kancelář nebo organizace? Protože mnoho škol nemá tutory, tak jak si to predstaviť, pokud studuje třeba na ČVUTu, tak co sú tutori ako skupina?
Ako skupina je to spolok, je to študentský spolok, alebo respektíve teraz, ako sa u nás trošku mení nomenklatúra, tak to bude akademický spolok, ale stále je to vlastne iba banda študentov. Je pravda, že za ňou stojí poradenské a kariérne centrum, to nás práve v tom roku 2016 zriadilo, takže máme trošku inú východiskovú situáciu než napríklad Uniard alebo nejaké iné spolky. Ale ako organizačne vzaté sme stále iba študentský spolok. Nemáme žiadnu príslušnosť právnickej osoby ani nič podobné.
Nad všemi spolky je ešte K3S, Kolegium studentských spolků a senátorů. Jak tutoři spolupracují s K3S-kem?
Myslím si, že docela dosť. Hlavne v poslednej dobe, v posledných rokoch to začalo byť dosť intenzívne. Nakoľko K3S má vlastne podobnú myšlienku ako my, že sa snaží naozaj pomáhať zlepšovať nejako školské prostredie pre tých študentov, akurát viac na tej systémovej úrovni. My sme skôr tí, ktorí sú s tými študentmi individuálne v kontakte, než to K3S robí skôr backup senátorom a snaží sa tie veci zdvíhať trošku inej strany. A tým pádom vlastne aj množstvo tutorov sú ľudia, ktorí vlastne zaujímajú tieto systémové veci a už majú ten mindset, že chcú pomáhať a vlastne zlepšovať to prostredie okolo seba. Takže množstvo tutorov sa začalo zapájať do K3S priamo a sú v ňom aktívni, alebo prípadne boli. Občas sa vlastne nachádzajú občas máme niektoré projekty na rozmedzi toho, že vlastne robíme nejaké systémové veci, teda K3S-ko, v rámci K3S-ka sa dejú nejaké systémové veci a snahy, ale vlastne dobre je to dosť prepojiť práve aj tutorov s nejakým individuálnejším zásahom do študentov, napríklad so zberom nejakej priebežnej spätnej väzby, informovanosťou voči tým ľuďom. Takže napríklad projekty ako kruhový tutoring, kde zrazu máš obrovskú informačnú sieť a podobne sú, myslím si, dosť pekným prepojením.
Zvažoval si ty niekedy byť senátorem?
Zvažoval vlastne viackrát. Mne reálne prišlo viac rokov po sebe niekoľko nominácií ako do malého, tak veľkého senátu. Ale v tomto bol šikovnejší Kuty. Jedna osôbka z našej školy, ktorá práve predo mnou tutorov viedla a nejako vo mne malom druhákovi vycítil potenciál, že by som vlastne mohol byť raz schopný tutor, prípadne teda vedúci tutorov. Takže ma viac zapojilo tejto štruktúry a ukradol ma pre tutorov skôr, ako to stihol senát. Takže potom to už nebolo úplne kapacitne možné a tutori by boli príliš drahí na to, aby som ich opustil kvôli senátu.
No je pravda, že Kuty pak šel do senátu, takže
ano.
Probiehlo střídání.
To je presne to, ako tí ľudia potom už často majú práve chuť pokračovať presne v tomto mindsete, či už v rámci K3S alebo senátu, takže Takže tak.
My jsme zmínili samoplátce. Uh-huh. Ty sám si víceméně taky trochu na té zahraniční úrovni, protože dá se říct, že ty jsi zahraniční student, co studuje u nás v Česku.
Striktně vzaté ano.
Jaké to je studovat češtině?
Ja s tým problém nemám prakticky žiadny. Čo sa týka ako jazyka, tak už viackrát som bol svedkom toho, že Slováci sú s češtinou viac oboznámení než Česi so slovenčinou. Aj staršia generácia, aj mladšia generácia, takže ako fungovať bežne mi vôbec nerobí problém. Jasné, že sú nejaké konkrétne slovíčka, termíny, ktoré sú odlišné, ale tak to človek si celkom rýchlo zapamätá. A potom, nakoľko je vlastne škola v tomto dosť ústretová a nebazíruje na tom, aby som používal slovenčinu češtinu pri skúškach, testoch, pri záverečných prácach, tak vlastne to vnímam skôr ako pozitívnu diskrimináciu. Naozaj ako veľmi, veľmi málo sa mi stáva, že by s tým mal niekto problém. Skôr naopak si myslím, že sa to stalo dôležitou súčasťou mojej pražskej identity, že som Slovák.
No je pravda, že my tady máme rádi slovenčinu a vždycky, když sa niekde bavíme a je tam Slovák, Slovenka, tak ten jazyk tak jako hezky lahodí uši.
To je našťastie, to takto vníma, trochu si povedať, väčšina ľudí, aspoň v tom mojom okolí, takže je to určite benefit po tejto stránke.
Jel si niekdy do zahraničí v rámci studia?
Bol som teraz v lete, respektíve tak pred pol rokom, som bol v Belgicku na stáži na necelé 2 mesiace. To bol vlastne môj jediný výjazd. Ako veľmi, veľmi som zvažoval Nový Zéland ešte pred tým. Ja som chcel ako vycestovať kľudne na celý rok, predložiť si magistra a tak. Ale trošku do toho hodil vidle COVID, takže nakoniec toho bolo aspoň takéto krátke Belgicko.
A když si vzpomeneš, jaké to bylo v prváku, když si přijel do Česka, předpokládám, že si předtím nebyl v Česku, před studiem tady.
Nežil som tu.
Tak když si porovnáš to, jak si jel teďka do Belgie, tak je tam nějaká věc, která, protože ses naučil, jak si zařídit život tady v Česku, mimo svoji vlast, tak použil si ty schopnosti teďka v Belgii?
Typujem, že asi áno, ale nie nejako uvedomelo. Že ako určite už práve som bol v situácii, že som zrazu v úplne novom prostredí bez akéhokoľvek zázemia. Neviem, vlastne nikoho nepoznám základné veci, ako vlastne funguje bývanie, ako fungujú stravovanie, všetko proste, ako keď človek naozaj v novom prostredí. Takže je možné, že som už to mal trošku zautomatizované na základe toho, že to nebola pre mňa práve takáto skúsenosť. Ale nemám to v sebe asi tak nejako pomenované, že by som vedel úplne, že tak vlastne tu som sa naučil, že budem prebíjať ľady takýmto spôsobom, alebo tu som sa naučil, že vlastne keď si teraz nevybavím poistenie, tak sa mi to vráti o 2 mesiace nepríjemne. Takže nejaké takéto asi uvedomelé veci nie. Ale ako určite to nebola pre mňa nejaká traumatizujúca skúsenosť alebo nejaká nepríjemná a viem si predstaviť, že práve ten prvotný prechod do Česka tomu mohol dopomôcť.
Ty budeš teďka končiť so studiem?
Áno.
Čo potom?
Rád by som sa vrátil do zahraničia, aspoň na chvíľku. Pretože mám také myšlienky, že rád by som pracoval potom ďalej niekde v okolí, v Prahe. Prahu mám veľmi rád tamojších ľudí a celú túto VŠK, tej bublinku. Ťažko by sa mi asi úplne vzdávalo celého prostredia. Ale vravím si, že skôr než sa budem niekde usádzať a riešiť nejaké bývanie, kariéru, časom možno rodinu a tak, tak by som rád ešte zažil nejaké zahraničie, kým to je možné. Pretože myslím si, že o 5 rokov sa mi ťažko bude baliť a s tým, že na pol roka odchádzam do Fínska napríklad. Takže ešte teraz, kým to nie je také problematické, tak by som práve chcel absolvovať ešte stáž absolvenskú, ideálne tak na pol roka, na rok, niekde po Európe vo svojom odbore.
Dobrá, tak budem ti držať palce, aby ti to vyšlo.
Ďakujem.
Pojďme přejít na samotný Lesamaj. Byl jsi ty na Lesamaj 2019? To byl poslední před covidem?
Obávám se, že nie. Respektive, to jsem byl v prvom ročníku, takže jako příležitost jsem už určitě mal, ale keď se snažím si vzpomenout nějaké detaily, tak se mi fakt nič nevybavuje, bohužel. Ako vím, že se něco dělo a vím, že keď právě potom nasledující rok to celé vlastně s oplakávaním odkladali, tak jsem už věděl, že něco také existovalo, takže nešlo to úplně mimo mě. Ale nemám vlastne žiadnu špecifickú spomienku pri mne.
Dobrá, no tak to nevadí.
Bohužiaľ, pardon.
Jaké to pro tebe bylo, když sme sa ti ozvali s tým si nominovaný na veličenstvo?
Veľmi mi to zalichotilo. Pretože vlastne je pravda, že ja som bol takto nominovaný dvakrát. Raz vlastne pred 2 rokmi a potom druhýkrát minulý rok, kedy som to nakoniec vyhral. Takže ako už som vedel, že niekto má takéto tendencie, ale práve pred tými 2 rokmi tam bol so mnou napríklad Vojta Šálek, ktorý bol vtedajším veličenstvom. A celkovo som okolo seba vnímal ako množstvo ľudí, ktorí som sám zhliadal. A potom keď niekto ma zaradil do podobnej skupinky, tak mi to ako zalichotilo asi v prvom rade.
Jak vnímáš veličenstva?
Skrz to, akých ľudí som tam videl za VŠHT, až s tým, že ako k ním mám nejaký vzťah, že ako často ich trošku aspoň poznám, keďže tá škola je naozaj malá a tie aktívni študenti sa zväčša poznajú. Vždy ako inšpiratívnych ľudí. Napríklad fakt na tom Vojtovi Šalkovi to bolo veľmi pekne vidieť. Napriek tomu, že sám sa ako snažím nejako ďalej rozvíjať a tak často sú pre ne práve ľudia, ako sú v pozícii veličenstiev, potom pre ne inšpiráciu v tom, že napríklad spôsobom, akým komunikujú, akým dokážu organizovať svoje veci, aký majú stále drive, aký sú vytrvalí napríklad. Takže to je asi moja taká prvá myšlienka s veličenstvami. Nemám úplne až také silné vzťahy s ostatnými inštitúciami naprieč kampusom. Tým pádom vlastne ani tých ľudí za ostatné inštitúcie tak dobre nepoznám. Ale ako minimálne z tých medailónikov, ktoré som k tomu čítal, tak ako to pôsobilo, že sú to fakt ako makači, ktorí sa snažia ten kampus posúvať niekam ďalej a nie je úplne ľahostajné davidské prostredie celé vysokoškolské. A to ako vždy obdivujem, že tí ľudia majú tu chuť robiť niečo navyše.
Myslíš, že funguje tá premisa, ktorú máme z veličenství, popularizovať viedu, ktorou daní studenti dělají?
Rozmýšľam a skôr sa si prikláňam k zápornej odpovedi. Minimálne minulý rok, čo bol pre nejako najintenzívnejší Lesa Maj, keďže ten bol vlastne fyzicky asi po celkom dlhej dobe a ten prvý si bohužiaľ úplne nepamätám, tak som tam až tak veľa vedy asi nevidel. A ten minulý rok, kedy som teda bol to naozaj ako ja zvolený, tak skôr asi nie.
A z hlediska vedy a samotné popularizace, jak bys popularizoval vědu třeba kolem sebe, nebo jestli ty s tím máš sám zkušenost ze svého projektu nebo grantu, laboratoře, jak fungují tlumočení vědy ven? Protože mnoho lidí, ať už to jsou přímo veličenstva, kandidáti a tak mnohokrát tu vědu nechtějí úplně ven nějak ukazovat, mluvit o ní a tak dále. Je to relativně jako těžká kapitola popularizace vědy, tak jestli ty máš nějaké recepty nebo zkušenosti s tím, co funguje?
Přiznám se, že je to asi celkom náročná otázka i pro mě. Ale ako nejaké drobné skúsenosti si mám skrz nejaké akcie, kedy sa snažíme tú školu, našu a chémiu ako takú približiť potenciálnym uchádzačom, potenciálnym budúcim študentom na rôznych gaudeamoch alebo nejakých hodinách modernej chémie, o ktorých teda bohužiaľ iba počúvam, ale veľmi pekné veci. Potom sú to vlastne asi iba také nejaké bežné rozhovory s ľuďmi z môjho okolia, ktorí sa zaujímajú o to, čomu sa vlastne venujem. A zrovna v takom prípade myslím si, že keď si ten druhý človek dokáže predstaviť aspoň trošku, čomu sa človek na tej druhej strane venuje, prečo je to vlastne dôležité, aký sa on vlastne môže mať benefit, že to ten záujem ako zvyčajne asi celkom vzbudzuje. Myslím si, že práve ako niektoré tieto akcie, ktoré robí či už naša škola, alebo napríklad aj Ústav organickej chémie a biochémie, tam vlastne sledujeme aspoň celkom poctivo ich všetky posty, tie mi prídu veľmi pekne spracované, tak si myslím, že sú to ľudia na správnych miestach a že tá popularizácia, keď je takto zameraná na konkrétnu cieľovku, aby tá správa bola zameraná na tú cieľovku, aby si to tá naozaj vedela preložiť a pochopiť, o čo sa vlastne ten druhý človek snaží, napriek tomu, že má na to 10 sekúnd prečítania versus ten druhý, za tomu venuje 10 rokov, takže tá hĺbka asi nebude úplne obsiahnutá. Ale keď sa to naozaj ako dá tou formou, aby to bolo pochopené, tak mi to príde ako dobrý recept. Aj keď to je asi veľmi, veľmi všeobecné, ale asi pre mňa základ asi.
Co ty studuješ? A čemu sa venuješ ve výskumu?
Ja som začal na bakalárovi na syntéze a výrobe liečiv, takže som bol vlastne zaujatý takouto medicinálnou chémiou. Teraz som prešiel, respektíve pred 2 rokmi, na chemické inžinierstvo a bioinžinierstvo, takže viac technická chémia, viac kadejaké petrochemické fabriky, Unipetrol, obrovské chemické provozy, pretože ma práve táto technická vec zaujala viac. Napriek tomu sa však v laborke venujem farmaceutickému inžinierstvu, takže som sa ako tých liečiv ešte pridržal, snažil som sa v tom nájsť nejaké spojenie. A paradoxne sa nevenujem žiadnym obrovským kolónám, žiadnym veľkým bilanciám alebo nejakým takýmto ako tradičným chemicko-inžinierským problémom, ale viac sa držím v tom nanomerítku a viac idem za mikroskop, než že by som sa na niečo pozeral ďalekohľadom. A konkrétne moja špecializácia súčasná sú magnetolipozómy, čo sú potenciálne nosiče liečiv. Pretože už dlho sa rieši problém, že človek má napríklad zápal niekde alebo má chorú štítnu žľazu alebo má nejaký lokalizovaný nádor. Proste veci, ktoré sú v ľudskom tele nežiadúce, ale sú naozaj iba úzko lokalizované. A momentálne dnešná medicína vo veľkej miere robí a podáva teda lieky so systémovým pôsobením, čo znamená, že človek si dá nejakú tabletku, nejaký sirup, čokoľvek, prejde mu to postupne do krvi, distribuuje sa to naprieč celým telom, nájde si toto práve ten svoj cieľ a tam pracuje ako má. Znamená to však, že to môže kľudne ovplyvňovať aj tie zdravé tkanivá okolo toho, alebo že je potrebná vôbec ako väčšia dávka, aby sa to dostatočné množstvo dostalo na miesto určenia. Čo znamená, že vlastne ani ekonomicky, ani zdravotne to nemusí byť úplne šikovné, pretože z toho vzniká množstvo nežiaducich účinkov, maximalizácia výroby, aby tie dávky boli dodržané. Takže to práve myšlienka, že keď sú tieto lokalizované problémy, bolo by fajn ten účinok zakoncentrovať do konkrétneho miesta. A tomu sa práve tie magnetolipozómy, tie potenciálne nosiče snažia priblížiť. Mali by to byť také vlastne malé taxíky, do ktorých človek naloží tú svoju liečivú látku, oni ju odnesú na miesto určenia, tam to vyložia, nechajú to pôsobiť a tým pádom sa celý účinok zakoncentruje do potrebného miesta bez, alebo respektíve s minimalizáciou vedľajších účinkov, s minimalizáciou nejakej vyššej dávky, aby sme mohli tieto naozaj lokalizované problémy riešiť efektívnejšie.
Jak ses dostal k tomu přejít z léčiv na biotechnologii?
Myslím si, že v tom mali celkom silné slovo tutori reálne. Pretože ja som bol práve v druhom ročníku, v treťom ročníku, kedy som bol práve zameraný na tú liečivárskú stránku, viac na tú vedeckú. Sam som si seba predstavoval ako človeka, ktorý raz bude vo výskume pripravovať lieky na všetko možné. A robil som práve aj bakalárku na ústave organickej chémie, takže taká tá čistá chémia v labáku s digestorom a všetko. A začal som zisťovať, že vlastne napriek tomu, že v tom asi nie som úplne márny a že ma to vlastne aj celkom baví, že ako mám v sebe tú zvedavosť, takže to nie je asi niečo, v čom by som chcel dlhodobo dostávať. Že tá kreativita, ktorá je tam napríklad potrebná a to, ako sa človek zavrie niekam do labáku a tam si robí na svojich experimentoch a skúša 17. možnosť zo 100, či to náhodou teraz nevyjde, tak je niečo, čo ja osobne až tak dobre nezvládam. Ako v tom majú vlastne veci moje veľké uznanie, ak teda na mojom uznanie nejako záleží, ale napríklad keď som bol v tom Belgicku, tak som tam mal šéfku, ktorá robila a tá robí 15 rokov v priemysle farmaceutickom. Za tých 15 rokov sa jediná látka, na ktorej pracovala, nedostala na trh. Každá jedna bola zatvorená v nejakej fáze klinického testovania. Čo znamená, že 15 rokov vlastne pracuješ, snažíš sa a nevidíš jediný hmatateľný výsledok, ako jasne vidíš množstvo ciest, ktoré nefungujú. Okay. Ale ja som človek, ktorý rád vidí práve konkrétne výsledky svojej práce, si povedať, že tak, kde sme spravili toto, môžeš chytiť a vidíš, že aký to malo zmysel. A v tomto je práve tá veda pre mňa trošku náročnejšia. Takže som práve zahľadal nejaké možnosti, tak chémia ma jednoznačne baví. Začali sme mať práve v tom období nejaké technickejšie predmety, chemické inžinierstvo a ďalšie technologické veci, tie ma zaujali. A tak som uvažoval nad tým, že vlastne by tomu nemusela byť možno zlá cesta. Že by som práve mohol byť viac v kontakte s niečím pre mňa trošku praktickejším, povedzme. Zároveň viac v kontakte s ľuďmi, kde práve títo, ktorí spravili veľkú rolu, keď som si začal uvedomovať, že vlastne v nejakom týme ľudí sa mi pracuje lepšie než samému. Že vlastne celkom prirodzene sa zo mňa dokonca stáva občas nejaký líder, čo sú tiež pozície, ktoré človek viac nachádza v priemysle než vo výskume. A keď sa to práve takto spojilo v štúdine aj ľudsky, povedzme, plus cez nejaké kariérne coachingy, aby som spravil malú reklamu našej kariérnej poradni. Ide tam vlastne budúci týždeň, takže odporúčam aj návraty. Tak to celé vlastne spojilo v tom, že chemické inžinierstvo mi začalo dávať väčší zmysel.
V rámci té cesty, tak ja to mám podobne, ja taky potrebuju, abych sa na to mohl sáhnout. Nedokážu dlouho dělat na něčem, co nejde pak nějak jako vidět, vyzkoušet a tak dále. Třeba fyzikální chemie je pro mě naprosto jako sci-fi.
Ano.
I když mám rád třeba programování a trochu webovky a tak dále. Ale pořád ten výsledek vědy podle mě by měl být hmatatelný, aspoň trochu, což ten mikroskop u tebe taky teda funguje. Mě celkem překvapilo, když jsem nedávno se bavil s někým z Univerzity Karlovy, z přírodovědy, že vlastně oni jsou mnohem více roznožení mezi různé instituce, víc jich spolupracuje třeba s UOCHABem a tak dále. Preferoval bys, kdyby si mohl chodit i někam jinam na přednášky, dělat bakalářku někde jinde, více tak jako rozházené po celé Praze?
Verím, že to zázemí u nás, že je kvalitné. Že zase jako to tým štýlom, který to momentálně funguje, tak že tým nie sme nejako ochudobňovaní o to, že by sme mali nedostatok nejakých znalostí tých hardskillových, ktoré sa nás vlastne snažia naučiť. Na druhej strane ako verím, že práve keby sa to mohlo skombinovať s niečím, v čom my momentálne máme deficit, nemusí to byť nutne ako opak tých hardskillových vecí, hoci aj tam by sa asi dali hľadať príklady, takže by to mohlo človeku vlastne vo výsledku dať minimálne porovnateľne veľa, ako mu to dáva teraz. Potom ako jasné z toho praktického hľadiska je potom asi pre človeka menej komfortné, keď trávi pondelok v Deviciach, utorok v Holešoviciach, v stredu ide niekam na Andiel a nebolej to celé musí nakombinovať do štvrtka všetky tie lokality, ale tak možno, že by to práve za nejaké takéto ultimátne spojenie stálo.
Mě samotného baví ekonomie, kterou máme v Holešovicích vlastně.
Ano.
A slyším od pár lidí jako dobrou zpětnou vazbu, že je to taky baví, že se jim líbí ta kombinace. Můžu studovat tady chemii, pak jít řešit něco na ekonomii, celé se to propojí. Ale mě třeba chybí relativně hodně medicíny a biologie. Uh-huh. Takže to bych já rád jako viděl v propojení. A propojení jsou taky spolky a aktivity kolem. Co tobě pomohlo v rámci studia k tomu, aby ses třeba dostal na tu stáž do Belgie? Protože ne všechno se naučíme v laboratoři, ne všechno se dá vzít na přednášce, tak jestli bys vypích pár schopností, vlastností, které si odnášíš ze studia a nebyly to vyloženě ty hard věci, co se člověk naučil na cvičení.
Jednoznačně mi, jako to nie je bohužel úplně schopnost, alebo vlastnost, to jsem mal trošku šťastie. Mi v tom jednoznačně pomohla moje výzkumná skupina, protože mám vlastně vedúceho laboratória, ktorý má množstvo kontaktov naprieč rôznymi svojimi bývalými študentmi a kolegami a známymi z konferencií a neviem skáďal všadiaľ, ktorý bol veľmi ochotný ma v tomto podporiť. Takže v momente, ako som za ním prišiel, tak 15 minút na to leteli dva maily, jeden do Belgicka, druhý do Rakúska, či by náhodou pre ňa nemali miesto a vlastne obidve z tých miest sa ozvali s kladnou odpoveďou, takže vo výsledku som si ešte mohol vyberať. Takže toto sa obávam, že človek nevie úplne dobre ovplyvniť. Ale ako určite sa dá ovplyvniť minimálne to, že za akým vedúcim človek ide, do akého laboratória sa upíše. Ak človek má nejaké tendencie takto vycestovať, tak jednoznačne človek už vopred vlastne si vie trošku odhadnúť, či tá skupina má nejaké partnerské skupiny a nejaké spoločné granty s ďalšími univerzitami napríklad, alebo sú viac, alebo viac stávajú na našom davidskom zázemí. Ale inak myslím si, že sú to asi tie také často opakované veci, ako nebáť sa vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Napriek tomu, že napríklad ja som trošku uvažoval trebárs aj nad banalitou, ako je angličtina. Pretože, ako jasné, denne čítam množstvo textov v angličtine, pozerám videá, počúvam pesničky, pozerám filmy, vlasy nie je úplne unikátne. Ale reálne nemám až tak veľa situácií vo svojom každodennom živote, kedy by som anglicky aktívne s niekým komunikoval, či už písomne alebo slovne. A ako angličtinu nemyslím si, že mám nejakú zlú, ale určite ho nemám ani nejakú dobrú. Takže som bol taký, že no, tak vlastne úplne neviem, či to bude fungovať, ale ako reálne, ako inak to zistiť, ako tým, že človek sa vyberie do toho iného prostredia a nemá inú možnosť. Yep. Takže práve to, že som sa chcel inak v tomto trošku zdokonaliť a myslím si, že aj trošku spoznať viac sám seba. Pretože keď som znovu bol presunutý do úplne nového prostredia, keď som znovu tie vzťahy musel začať vytvárať na novo a bol zase v nových situáciách, boli by predo mňa dané zadania s technikami chemickými, o ktorých som v živote nevedel, že existujú, nie to, ak by som si o nich niekde čítal a predstavoval si ich. Tak to boli ako situácie, ktoré bežne nezažijem. Takže myslím si, že to, čo ma do toho hnalo, tak bola celkom taká tá snaha zažiť niečo nové a rozvíjať sa v tom. A myslím si, že ak človek má takéto snahy, tak zrovna nejaký takýto zahraničný výjazd, alebo nemusí byť nutne zahraničie, proste ako vystavenie sa nejakej novej situácii, a to môže len a len dopomôcť. Ale keby som to mal fakt nejako takto zhrnúť, tak ak by to človek chcel prípadne nejako takto sa inšpirovať, tak si myslím, že naozaj ako pre mňa bola veľkou pomocou dobrá výskumná skupina. Takže vedúci, ktorý naozaj vieš, že ťa v tom bude podporovať a že má reálne nejaké kontakty, pretože ako bez nich by som to riešil o mnoho a o mnoho komplikovanejšie. Vedieť sa nadchnúť vôbec pre tú celú myšlienku a udržať si to nadšenie. Aby to nebolo iba nejaký jednorázový impuls, ktorý ťa vlastne po týždeň prejde a ty sa vlastne zľakneš a chceš to vrátiť, ako byť pevný v tom svojom rozhodnutí. No a potom pospájať všetko, čo máš a skúsiť to.
No, to je krásné. Já ti moc děkuji za celou tady story, kterou se nám pověděl. Jestli někoho z vás taky nadchlo to, co tady vyprávěl Lukáš, tak se určitě nebojte přidat do nějakého spolku nebo aktivity, co máte kolem sebe ve škole. Zároveň se můžete přidat k nám do organizace Lesa Máje. A vzhledem k tomu, že Lukáš byl veličenstvo a vzešel z nominací a hlasování, tak vy můžete uvažovat o tom, kdo inspirativní, podobně jako Lukáš, je ve vaší skupině kolem vás a poté je nominovat do našeho formuláře Lesa Máji a můžeme jim tímto dát prostor popularizovat jejich vědu, jejich aktivity a tak. Lukáš, chceš ještě něco na závěr dodat?
Asi na to, že to bylo pro mě velmi příjemné vlastně spoznání podcastového prostředí.
tak to nás baví. Za mě podcasty jsou krásná cesta, jak někomu tak jako rozpitvat jeho osobnost a jeho zkušenosti a něco se dozvědět. Doufám, že i vás to bavilo, milí posluchači. Můžete nás poslouchat na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a dalších místech. Moc děkujeme Národní technické knihovně za propůjčení prostor a děkujeme vám za váš čas, že jste nás poslouchali a uvidíme se u další epizody ve středu nebo neděli, tak jak to vyjde. Moc děkujem a mějte se. Čau.
Čau.